Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Xocalı faciəsinin il dönümü ilə bağlı Ermənistanın diplomatik nümayəndəliyi qarşısında piket keçirilib. Qazın qiyməti ilə bağlı Azərbaycanla Türkiyə arasında danışıqlar hələ davam etdirilir. Türkiyədə daha iki general həbs olundu.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi ətraflı. Xocalı qırğınının növbəti il dönümü ilə əlaqədar Ermənistanın Nyu-Yorkdakı diplomatik nümayəndəliyi qarşısında piket keçirilib. Aksiyanı ABŞ-dakı Azərbaycan və Türk icmasının üzvləri təşkil edib. Aksiyaçılar Xocalı faciəsi qurbanlarını əks etdirən şəkil və plakatlar nümayiş etdirib, bəyanatlar səsləndiriblər. Azərbaycan Nyu-York Assosiasiyasının sədri Əli Nəsibovun sözlərinə görə aksiyaya Nyu-Yorkdakı Ukrayna cəmiyyətinin nümayəndələri də qoşulub. Vaşinqtonda toplaşan azərbaycanlılar isə erməni işğalına son qoymağa çağırıb 1992-ci ilin fevralında erməni və keçmiş sovet qüvvələrinin Xocalıda törətdiyi qırğın barədə vərəqələr yayıblar. Qazın qiyməti ilə bağlı Azərbaycanla Türkiyə arasında danışıqlar davam edir və yekun razılaşmadan danışmaq hələlik tezdir. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayev deyib. Onun sözlərinə görə danışıqlar əsasən 3 istiqamətdə aparılır ki, bunlar Türkiyəyə ixrac edilən qazın qiyməti, qazın həcmi və tranzit qiymətlə bağlıdır. Və Azərbaycan bu məsələlərə paket şəklində yanaşdığından onlardan hər hansı birinin həll olunmaması digər məsələlərə də təsir göstərir deyə Rövnək Abdullayev vurğulayıb. Bu ilin yayında isə Astara Qaz Məmməd qaz boru kəmərinin 60 kilometrlik hissəsi və Astaradakı qaz kompresor stansiyasında bərpa işləri aparılacaq. Bunu da jurnalistlərə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayev deyib. Onun sözlərinə görə nəticədə Azərbaycandan İrana gün ərzində 5 milyon kub metr qaz veriləcək və gələcəkdə qazın nəqlini bundan da çox artırmaq olar. Dünən Bakının Qaradağ rayonunda hərbi maşınla avtobusun toqquşması nəticəsində bir əsgər ölüb, 8-i isə yaralanıb. Ölən Biləcəri qəsəbəsindəki insali hərbi hissənin əsgəri 1990-cı il təvəllüdlü Fərhad Fərəzəliyevdi. O 2009-cu ildə Ağdaş rayon hərbi komissarlığından hərbi xidmətə çağırılıb. Xəsarət alan əsgərlər hospitala götürülüb, vəziyyətləri sabitdir. Məlumatı daxili qoşunların mətbuat xidməti verib. Faktla bağlı Qaradağ rayon polis idarəsində cinayət işi açılıb. Polis Sumqayıtda qadağan edilmiş dini ədəbiyyatlar satan mağazanın sahibini saxlayıb, bu barədə AP agentliyi Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsində istinadla xəbər verir. İdarənin əməkdaşları Asif İsmailovu məxsus Rəsulullah mağazasında axtarış aparıblar. Axtarış zamanı mağazadan 125 ədəd qadağan olunmuş dini ədəbiyyat götürülüb, mağaza sahibi Asif İsmailov isə saxlanıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. Son məlumatlara görə Çilidə baş vermiş güclü zəlzələ nəticəsində 17 adam ölüb. Zəlzələ 8.8 bal gücündə olub. Bundan sonra 5.5 və 6.9 bal gücündə təkrar təkanlar olub. Ölkə rəhbərliyi ölü sayının artacağını istisna eləmir. Ölkə paytaxtı Santiago-da dağıntılar var. Telefon və elektrik kəsilib. Zəlzələnin mərkəzi Sakit Okeanda olub. Argentinada da 26 təkanlar hiss olunub. Türkiyədə çevrilişə cəddi tamillə istifadə olan daha iki general həbs olunub. Bunlar birinci Türk ordusunun keçmiş rəhbəri Çetin Doğan və xüsusi təyinatlı qüvvələrin keçmiş rəhbəri general Engin Alandı. Artıq eyni tamla Türkiyədə 33 zabit yaxalanıb. Onlar 2003-cü ildə baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğanın rəhbərlik etdiyi İslampərəst hökuməti devirməyə cəddə ittiham olunurlar. Dünyəvilik tərəfdarı olan Türk ordusu 1960-cı ildən bu yana ölkədə 4 hökuməti hakimiyyətdən kənarlaşdırıb. Yunanistanın baş naziri Georgi Papandreou ölkədə yaranmış borc böhranını müzakirə etmək üçün ABŞ və Almaniya liderləri ilə görüşmək fikrindədir. Rəsmilərin məlumatına görə Papandreou martın 5-də Berlində kansler Angela Merkel, martın 9-da isə Vaşinqtonda prezident Barack Obama ilə görüşməlidir. Obama, Merkel və Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown dünən telefonla Yunanistanda yaranmış böhranı müzakirə ediblər. Həmçinin Yunanistanın baş naziri dünən Almaniyanın ən böyük bankı olan Deutsche Bank-in rəhbəri ilə görüşüb. Yunanistandakı maliyyə böhranı avronun sabitliyini əngəlləyib, avronun dollara nisbətən məzənnəsi düşməyə başlayıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi qaynar xətt proqramı ilə davam edir.
xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
İndi biz 17 ildir belə sətuslərdə vaqonda da yaşamışıq xanım. 5 il vaqonda yaşamışıq. 3 uşaq böyüdürəm. Böyüyüm tələbədir. Hər ikisidir yoldaşım. Yəni xidməti mənzil də bizə çox böyüdürəm.
Biz evdə otura bilmirik ki, bu saat ev uçacaq. Ona görə ki, binövrənin altından su gedir. Su gedirsə, demək, torpaqdan gedir də. Torpaq binövrənin altından gedirsə, bizim evlərimiz necə olacaq? Binövrə düşəcək aşağı.
Döyülən oğlan atası uşağı bizə göstərmir, xanım. Nə var bizə göstərir, nə müstəntiqə göstərir. Heç kəsə göstərmir uşağı.
Radio forumda nədən danışırsınız?
SV 1556.
Hər gün axşam saat 8-dən 9-a dək Azadlıq Radiosu Qısa Dalğada
SV 1556.
Hər bir şeyə aynəsindən, əsrisindən ta qraskasına bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbi hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəryanda biyabıçılıqdır. Bəli, kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtda heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmədi. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmədi. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizin narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. Qaynar xəttə bizimlə birgə yenə də vəkil Azər Nağıyevdir. Azər bəy, xoş gəlmişsiniz.
Salam.
Ümid edirəm ki, yenə də dinləyici şikayətlərini hüquqi prizmadan şərh edəcəksiniz. Ehtiyac olarsa hüquqi yardımınızı da əsirgəməyəcəksiniz. Şikayətlərə keçək. Qaynar xəttə zəng vuran dinləyicimiz hərbiçi xanımıdır. O dönə-dönə bizdən xahiş etdi ki, onun adını gizli saxlayaq, səsini dəyişdirək. Çünki bu şikayətlərə görə onun ərini incidirlər. Dinləyicimizin xahişini nəzərə aldıq, onun şərti Səmaya adlandıraq. Səmaya xanım danışır ki, əri hərbiçi kimi Sovet ordusunun Orta Asiyadakı hərbi hissələrindən birində xidmət edib. 1992-ci ildə Xocalı faciəsindən sonra vətənə dönmək istəyiblər. Oradakı evlərini təhvil veriblər. Burada isə indiyə kimi ev sahibi ola bilmirlər. Şikayəti dinləyicimizin öz dilindən eşitək.
Sakin dekabrında köçəsi olduq bura. Oradakı bir otaqlı mənzilimizi də təhvil verdik, satmadıq da. Yəni təhvil verdik ki, Jek bizə kağız verdi ki, o kağızı burada göstərib evlə təmin olunmalıydıq güyə. Kağızı qat kəsib xanım, yəni o kağıza heç baxan yoxdur. Hətta az qallar deyərlər ki, yəni gəlməyəydiniz də, bax o mənada. İndi biz 17 ildir beləcə düzlərdə vaqonda da yaşamışıq xanım. 5 il vaqonda yaşamışıq. 3 uşaq böyüdürəm. Böyüyüm tələbədir. Hərbçidir yoldaşım. Yəni xidməti mənzildə bizə çox gördülər. Xidməti mənzilimizdə olmadı. Döyüş bölgəsində əgər mənim xidməti mənzilim olsaydı biz nə gəzirdik döyüş bölgəsində də? Bəlkə düz demirəm də, indi ailəyik də. Biz bir yerdə olmalıyıq. Xidməti mənzildə olmadığından biz yaşadıq vaqonda, dəmir vaqonda 5 il. 97-dən 2002-yə qədər. Mən kiçik uşağım məktəbə gedənə qədər, qucağımda olandan elə bir məktəbə gedənə qədər biz vaqonda yaşamışıq. İndi çox zülümlər çəkdikdə xanım, bu 6-cı köçümüzdür. Azərbaycanın özündə 6-cı yer dəyişməmizdir bu bizim. Hətta mənim yoldaşım Güllücədə, Ağdamın Güllücəsində gələn kimi də elə bir Azərbaycana gəlib ilk iş yerinə təyin olunan kimi komandirovuşu bunların hamısına apardılar döyüş bölgəsinə, Güllücəyə, Ağdamın Güllücə kəndinə. Siz inanırsınız, onunla gedənlərin hamısı veteran knişkası alıbdır bilməyim yoldaşından başqa. Mənim yoldaşıma o verilmədi. O imtiyazlardan da neçə ildir biz məhrumuq. Həm knişkanı mən tələb edirəm, həm deyirəm orduda mən evimi tələb edirəm. Evlə təmin olunmalıyıq. 25 ili tamam oldu mənim yoldaşımın xanım. Orduda xidmətinin 25 ili təqibimlə, ha hələ güzəşli liqotunu şey demirəm də illəri. Ambusman aparatına da müraciət eləmişəm, prezident aparatına da. Hər dəfə təzliklər görür mənim yoldaşım, inansız. Belə olmaz axı. Mən bu yaşdan sonra 43 yaşım var. Böyük oğlum 2-ci kurs tələbəsidir, oxuyur. Mən yəni deyirəm, bugün sabah mənim özüm qaynanam olacağım da, yəqin ki, mənim oğlum 2-ci kurs oxuyur. Bizim daimi yaşayış yerimiz yoxdur, xanım. O, indi hərbçinin bu maaşınla 540 manat maaş alır yoldaşım. 5 baş külfət, oğlum da ödənişli oxuyur, tələbədir. Təsəvvür edin, biz nə cür yaşayırıq, necə kirə verə bilərdik.
Səmən xanımın əri işlədiyi hərbi hissədə yüksək rütbəli zabitlərdən biridir. Səmən xanım deyir ki, Müdafiə Nazirliyi onlara Bakının Hövsan qəsəbəsində mənzil təklif eləyib. Amma mənzildə məcburi köçkün ailəsi yaşayır, buna görə də onlar mənzildən istifadə edə bilməyiblər. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis müavini Teymur Abdullayev deyir ki, şikayət anonim olduğu üçün onlar konkret cavab verə bilməyəcəklər.
Bu istiqamətə təbii ki, evdən təmin olunanlar da var, bundan başqa belə deyək, şəhərciklərdə yaşayanlar da var, yəni evlər də tikilir və eyni zamanda daha doğrusu yəni evdən təmin olunanlar var, şəhərcikdə məskunlaşanlar var, bundan başqa kiraya pulu alan zabitlər də var. Yəni bu işlər belə deyək, konkret bilinmədiyi, siz dediyiniz şey konkret bilinmədiyi üçün mən biz bundan başqa bir əlavə bir söz deyə bilmərəm xanım.
Əzər bəy, eşitdik. Səmən xan bizə dedi ki, o kirayə üçün onlara pul vermirlər. Yəni kirayə qalanda da onlar öz ciblərindən ödəyiblər. İndi biz təəssüf eləyirəm ki, Teymur Abdullayevə biz ad çəkə bilmədik ki, daha konkret cavab alaq. Çünki dinləyicimiz özü bunu xahiş eləmişdi. Bax, belə bir problemlə üzləşən ailənin ailə öz hüquqlarını harada və necə qoruya bilər?
Onu qeyd eləməliyəm ki, ilk növbədə vətəndaş öz hüquqlarını qorumaq istəyirsə, o anonimlikdən qaçmalıdır. Özü öz hüquqlarından mübarizə, hüquqları uğrunda mübarizə aparmaqdan çəkinməməlidir və bununla yanaşı bunu anonim eləmək olmaz. Yəni,
bizə, qaynar xəttə anonim saxlanmasını istədi, amma dinlədik də ki, prezident aparatına, ombudsman aparatına müraciət edib, bu zaman öz adlarına müraciət ediblər. Çünki xanım dedi ki, müraciət edəndən sonra onun həyat yoldaşını incidiblər.
İndi bilmirəm, incidmək deyəndə nə eləyiblər. Yəni
hesab eləyək ki, biz sadəcə bu bir ailənin problemini çatdırmaq üçün anonimlik olmasına baxmayaraq bu problemi işıqlandırdıq. Sadəcə belə bir halla üzləşən ailə öz hüquqlarını necə qurmalıdır?
Bununla bağlı qanunvericiliyə diqqət əsasə görər ki, hərbi qulluqçuların statusu haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa görə hərbi qulluqçu xidməti yerinə gəl məsindən 3 ay keçənədək mənzilindən təmin olunmalıdır və həmin mənzil, yəni Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş normalara cavab verməlidir. Yəni vaqonda yaxud ailə tərkibindəki sayı uyğun olan kvadrat metrlər də həmin tələblərə cavab verməlidir. Yəni qanunla müəyyən olunmuş normalara uyğun olmalıdır və bu mənzil həm Müdafiə Nazirliyi, həm də yerli rayon icra hakimiyyəti fondundan verilə bilər. Əgər mənzil verilmirsə, yəni mənzillə ya 3 aya qədər, yaxud 6 aya qədər mənzillə təmin olunana qədər onlar Nazirlər Kabineti müəyyən etdiyi qaydada kiray, əsas kirayətdən kirayə götürüləcək ev kirayə götürmək üçün Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi məbləğdə kompensasiya almalılar. Əgər onlar bunların heç birini almırlarsa, bununla bağlı Müdafiə Nazirliyinə və aid olduqları, yəni o hərbi hissə rəhbərliyinə ərizə ilə müraciət eləməlidir. Bunlar da cavabsız qaldıqda məhkəməyə müraciət eləyə bilər. Yəni, bu qanunla bu vəzifə Müdafiə Nazirliyinin üzərinə qoyulub. Lakin bunu icra eləmirsə, bu yalnız məhkəmə qaydasında ola bilər ki, məhkəmə qərar çıxarsın ki, həqiqətən də bu şəxs mənzillə təmin olunma vəzifəsi icra olunsun.
Həmin zabit istifaya gedə bilərmi bu halları? Hesab eləsək ki, ona qarşı qanunsuzluq var və o bunu əsas götürüb istifaya gedə bilərmi?
Yox, istifaya getmək üçün onlar bağladıqları müqavilə var, yəni
Yəni ki, o müqavilədə həm də mənzil şərəti nəzərdə tutulur.
O, dövlətin qanunla vəzifəsidir. İndi mən bilmirəm, o müqavilədə nə nəzərdə tutulub tutulmayıb. Lakin istifaya getməsi, yəni tək bununla necə əlaqələndirlər, yalnız o müqavilədə şərt kimi göstərilən hallarda. Amma istifaya getsə belə yenə də ordudan tərxis olunanların da mənzillə, yəni xidməti mənzilinin təhvil verərkən o zaman təhvil verməlidir ki, yerli bələdiyyədən ona torpaq verilsin. Yəni, başqa bir mənzillə mənzil yaşayış yeri və ya torpaq sahəsindən təmin olunmalı.
Yəni, qanunvericilikdə hətta ordudan tərxis olunduğu halda belə zabitin evlə, mənzilə dövlət hesabına təmin olunmaq hüququ var.
Bəli, bəli.
Vəkil Azər Nağıyev. Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişində verilişi mən Səadət Akif qıza aparılan verilişdə vəkil Azər Nağıyev iştirak edir. İki binanın arasında iki sıçan dalaşsa, biri qazana düşər, amma elə bu darısqalığa göz tikirlər. Buna bu iki binada yaşayan sakinlər deyirlər. Bakının ikinci mikrorayonunda yaşayan sakinlərin şikayətini əməkdaşımız Məmməd Ağayev araşdırıb. Onun reportajını dinləyək.
Uşaq ilinin sonuncu günü adamlar uşaq meydançasını bastılar.
Bunu Bakının 2-ci mikrorayon Hüseyin Seyidzadə küçəsində yerləşən 37 salı binanın sakini Gülnaz Qəmbərli söyləyir. Onun sözlərinə görə, ötən ilin son günü onları yuxudan ekskavator səsi oyadıb. Gülnaz Qəmbərli danışır ki, tanımadıqları adamlar binanın ətrafındakı ağacları qırıblar. Bir müddət sonra isə sakinlər görüblər ki, bu iki bina arasında yerləşən uşaq meydançasındakı karusellər sökülür və qazma işləri aparılmağa başlayır. Müsahibimiz deyir ki, sakinlər buna etiraz etsələr də, tikinti işlərini aparanlar işlərini dayandırmayıblar. Gülnaz Qəmbərlinin sözlərinə görə, burada yeni binanın tikilməsi qeyri-mümkündür.
Binaların arasında tikmək olardı. Əgər bu binaların arasında məsafə 50 metr olsaydı, binanın arasında 15 metr məsafə saxlayıb tikə bilərdilər. Amma bu iki binanın arasındakı məsafə elə 15 metrdir. Gedib kağıza yazdırıblar 7-8. Gözlərinin qabağında ölçdük biz. 3 metr neçə santıdır? Yəni, məsələ onda da deyil. Bura uşaq meydançasıdır. Orada karusellər vardı, ağaçlar vardı. Bir gecənin içində qırdılar, dağıtdılar.
Başqa bir sakin, Naibə Əliyeva deyir ki, binanın zirzəmsi su ilə doludur. Qazma nəticəsində o su üzə çıxır. Bu suyun da üzə çıxması nəticəsində bina təhlükə ilə üzləşə bilər. Sakinlərin dediyinə görə, qazma işlərinə başlandığı gündən artıq binada çatlar da mələ gəlib.
Biz evdə otura bilmirik ki, bu saat ev uçacaq. Ona görə ki, binövrənin altından su gedir. Su gedirsə, demək torpaqdan gedir də. Torpaq binövrənin altından getsə, bizim evlərimiz necə olacaq? Binövrə düşəcək aşağı, evdə uçacaq.
İkinci mikrorayon Hüseyin Seyidzadə küçəsində yerləşən 35-37-ci binalara nəzarət edən Mənzil Kommunal İstismar sahəsinin sahə nəzarətçisi Cəfər Cəfərov bu binaların zirzəmisinə yığılan sudan xəbərsiz olduğunu dedi.
Orada kanalı sistemində axıntılar vardı. Orada su turbası boru təşildi orada neçə metr. İndi gələ görün, yoxlatdırıq, görün indi nə var. Baxdıraram indi mən bugün orada.
Bina sakinləri isə narahatdırlar.
Biz gecə gündüz yata bilmirik, qorxudan. Neyə, kimə müraciət edək?
Yeni tikilinin təyinatı nədir? Bu suala sakinlər cavab tapa bilmirlər. Daha doğrusu, kimisi deyir, masaj salonu olacaq, kimisi burada bar açılacağını deyir. Tikintinin iş icraçısı Oktay Qurbanov da bizə dedi ki, onlar da tikilən binanın təyinatından xəbərsizdirlər. Onun dediyinə görə, ərazidə tikinti aparılması üçün onların lazım sənədləri var. Amma bizə ofisin eskiz layihəsindən başqa möhürlü bir sənəd göstərmədi.
Qanun sənədləri də var, rəsmi şəkildə icazə cəzası da var. Bakıxəhər İcra Hakimiyyətinin də, Nəsimi rayon İcra Hakimiyyətinin də bütün nə qədər əlaqəli orqan var, hamısının cəzası var.
Nəsimi rayon İcra Hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Zemfira Xələfova isə Azadlıq radiosuna deyir ki, sakinlər haqlı deyil. Ərazidə nə oyun meydançası olub, nə də ağaclar. Şöbə müdirinin sözlərinə görə, yeni tikilinin bütün sənədləri qaydasındadır.
Orda onların yeri baxılanda oyun meydançası orada olmuyor. Bəlkə onlar indi oranı zəbt eləyiblər, bilmirəm. Orada belə hasara alınmış yer idi balaca. Biz onlara kənara çıxmağa icazə verməmişik. Onlar getirdilər, ekologiyadan da razılıq gətirdilər. Bakı şəhər icra hakimiyyəti şəxsən Hacıbala müəllimin razılığından sonra bütün distansiyaların hamısından gətiriblər. Yorun karusel mən görmüşəm, mən ora gedib baxmışam, şəkillərini çəkmişəm. Orada bütün təşkilatlardan icazə alıblar. Kökülü ağacı olmayıb. Orada olub bilsin sarmaşıq. Yalan söhbət.
Sakinlər isə indi bilmirlər ki, şikayətlərini hara etsinlər, kimə etsinlər.
Əzərbaycan nədir? Sakinlər şikayət edirlər ki, onların yaşadıkları yerdə bir obyekt tikilir. Ümumiyyətlə, onların burada hüquqları pozulurmu?
Əlbəttə, onların yaşadığı binaya qeyd elədikləri kimi öz önündə çatlar əmələ gəlirsə, bu və ya digər formada qurunçlularının üzə çıxması və s. bu kimi onların yaşadıkları ümumi binaya xəsarət yarada biləcək hallar aşkara çıxırsa, bu onların hüquqlarına toxunmadı elə və bununla bağlı həmin tikintinin qanunsuzu olması və dayandırılması ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Yəni, bu sırf mülki qaydada ola bilən bir işdir. Mülki qaydada məhkəməyə deyənə müraciət eləmədilər. Özdə bir nəfər yox, yəni binanın sakinlərinin əksəriyyəti müraciət edib həmin tikintinin dayandırılması ilə bağlı iddia qaldıra bilər.
Amma siz gördünüz, eşitdiniz də ki, rəsmi tərəf icra hikmətindən dedilər ki, bu tikintiyə rəsmi icazə verilib, yəni hər şey qaydasındadır.
Əlbəttə, icazə verilə bilər. Sabahları yəni elə icazə verilə bilər ki, lap sürüşməz onası ola bilən bir əraziyədə icazə verilə bilər. Yəni, amma bu sırf məhkəmə araşdırması nəticəsində müəyyən oluna bilər ki,
icazə qanunidir yoxsa?
Qanunidir. Bəli, bunu mübahisələndirmək olar. Bəs məhkəmə nə üçündür? Məhkəmə elə o həmin vəzifəli şəxslərin qərarlarını, hərəkətlərini mübahisələndirmək üçün olan bir orqandır.
Təşəkkür edirəm, vəkil Azər Nağıyev. Azadlıq radiosunda Qaynar xətt verilişidir. Qaynar xəttə zəng vurmaq üçün 436-77-41 nömrəli telefon sizin xidmətinizdədir. Efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da məktub yazıb öz şikayətlərinizi bildirə bilərsiniz. Eyni zamanda Qaynar xəttdə siz sizi narahat eləyən hər hansı bir hadisə ilə bağlı öz fikirlərinizi, öz rəylərinizi söyləyə bilərsiniz. Qaynar xəttdə vəkil Azər Nağıyev iştirak eləyir. İndi növbə anonslarında bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Hazırsınız? 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz 07-dəyik, bizim uzun ayaqqabılarımız var, amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər, gənclər, gənclər.
Azadlıq radiosunda Qaynar xətt.
Dəvəçi rayonunun Uzunboyat kəndinin sakini Səkinə Əliyeva əsgər oğlunun qanunsuz yerə həbs olunmasından şikayətçi düşüb. O danışır ki, oğlu Rahil Əliyev ötən ilin yanvar ayında əskəri xidmətə çağırılıb, 10 ay sonra bir hadisə ilə üzləşib. 3 əskər yoldaşlarını döyüb ona ağır xəsarət yetiriblər. Bu hadisədə isə Rahili günahlandırırlar. Səkinə Əliyevan dinləyək.
Bu hərbi xidmətin 10 ay keçirtib, orada indi bacım uşaqlar arasında dava düşüb. Dava eləyən bayırda qalıb. Dava eləyən verib pulun çəkilib qırağa. Dava bayırdadır. Mənim oğluma 5 aydır zülüm edirlər. Çalıblar həbsxanaya, beyləqan, şualan.
Səkinə xanım, dava Bəli. Olan vaxtı, yəni nəyə sübut eləyə bilirsiniz ki, oğlunuz dava olan vaxtı orada olmayıb, dalaşmayıb?
Sübutu bax odur, o ki, döyülən uşağın valideyni, xanım, döyülən uşağın valideyni 3 nəfərin adını verir. Bir mənim uşağımı bunlar dökür. Ancaq müstəntiq Mahir Abbasov vardı. O müstəntiqin əlinə o uşaqlar bayırdadır 3-ü də. 2 dənə kasıbın balasını salıblar içəri. Kərdə olan oğlumla bir gerom boyludur, bir də ki, bu mənim oğlum.
Döyülən oğlanın atası ilə sizin hər hansı əlaqəniz var mı?
Döyülən oğlanın atası uşağı bizə göstərmir, xanım. Nə var bizə göstərir, nə müstəntiqə göstərir, heç kəsə göstərmir uşağın. Uşağı... Deyir, mən uşağımı məhkəmədə də çıxartmayacağım, deyir, heç kəsə ya. 3 dəfə qapısına gedmişik, deyir, göstərmirəm. Anası da deyir ki, mənim uşağımı bu adamlardır, o mən bayaq sizə dedikim atları. Bu adamlardır, mənim şikayətimdir, bu adamlardandır, ged uşağımı qutar. O... Mənədir, ged uşağımı qutar.
Hərbi prokurorluqla əlaqə saxlayıb bu faktı araşdırmaq istədik. Prokurorluğun mətbuat xidmətindən dedilər ki, Rahil Əliyev bir əsgər yoldaşı ilə birləşib başqa bir əsgəri döyüblər. Nəticədə oğlan ağır beyin travması alıb. İstintaq bu hərəkəti Rahil ilə onun yoldaşının törətdiyini sübuta yetirib. Şahidlər dindirilib, artıq istintaq yekunlaşıb və iş ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəməyə göndərilib. Rahil Əliyev və onun valideynləri ittihamlardan və istintaqın gedişindən narazıdırsa, o cümlədən müstəntiq Mahir Abbasovdan şikayətləri varsa, bunu məhkəmə istintaqında bildirsinlər. Bunu hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətindən bizə bildirdilər. Azər bəy, təbii məhkəmə artıq iş məhkəməyə gedibsə, bu xanımın o dediklərini məhkəmədə söyləmək imkanları yaranıb. Ancaq siz hansı hüquqi məsləhəti verə bilərdiniz? Onlar əgər hesab eləyirlərsə ki, həqiqətən bu işdə onların oğlanlarının günahı yoxdur. Ancaq qanunsuz yerə bu ittihamına verilib. Onlar nə edə bilərlər?
İş növbədə əgər bu cür ittihamla razı deyillərsə, yəni özlərini vəkil tutmaları məsləhət olar. Çünki sübutlar toplamaq lazımdır, bu məsələləri məhkəmədə sübut eləmək lazımdır. Düzdür, hər nə qədər ki, ittiham tərəfinin üzərinə düşür, sübut eləsin ki, şəxs həqiqətən bu əməli törədib ya yox, amma...
Hərbi prokurorluq bizə deyir ki, onların ittihamları əsassızdır, hətta müstəntiq haqqında dedikləri də əsassızdır və iş sübuta, kifayət qədər sübuta yetirilir.
Ona görə də burada ancaq yaxşı vəkil tutmadılar ki, o məhkəmədə ittihamın həqiqətən də bunların dedikləri mövcuddursa, həmin halları məhkəmədə sübut eləyə bilsin.
Bu məsələdə biraz da istəyərdim ki, vəkil incəliyini deyəsiniz. Yəni, bu dava olan vaxtı təbii ki, valideynləri olmayıb, yəni hərbi hissədə baş verirdi. Və düzdür, hərbi prokurorluqdan dedilər ki, şahidlər var, yəni şahidlər dindirilib. Bizə şikayət edənlər deyirlər ki, işi qoruplar, yəni hətta şahidlər də saxtadır. Bax, bu halda vəkil hansı sübutları təqdim edə bilər? Bir məqamı da çatdırın, burada artıq döyülən oğlanın beyin travması aldığı və nəticədə şizofreniya xəstəyinə tutulduğu deyilir. Yəni, artıq onun ifadə verməsi artıq nə dərəcədə məhkəmədə sübutu sayıla bilər. Yəni, bu halda vəkilin davranışı nə cür olmalıdır? Niyə bunu soruşuram? Bəzən bizə belə bir şikayətlər də gəlir ki, vəkil tuturuq, ancaq vəkil istədiyimiz kimi, yəni bizə yetərincə xidmət göstərə bilmir. Yəni, valideynlər, bizə şikayət edən o valideynlər vəkildən hansı hərəkətləri istəsinlər, hansı hərəkətləri tələb eləsinlər?
İlk növbədə burada zərər çəkmiş şəxslə əməkdaşlıq da ola bilər. Yəni, o mənada ki, qeyd edirlər ki, onun anası da deyir, bu şəxslər vurublar. Yəqin ki, uşaq vurulan anda ya daha doğrusu vurulandan sonra yaxud vurulmamışdan əvvəl hərbi hissədə kimlərsə arasında olur da, yəni insident olur, hansısa kiçik qruplaşmalar olur, 3-5 əsgər öz aralarında kimsə sıxışdırırlar. Yəni, burada bu məqamlara diqqət eləmək olar və təbii ki, elə əsgər olur ki, bunu digər əsgər yoldaşına yaxud evdəkilərə deyə bilər və onun deməyi ilə müəyyən oluna bilər ki, yəni, indi düzdür, xəstədir, indi onun ifadəsinin nə dərəcədə mötəbərliyi şübhə altına alınır, amma o hadisədən əvvəlki situasiyada nəzərə alına bilər. O cümlədən diqqət yetirmək olar ki, iş üzrə seçilən şahidlərin dedikləri nə dərəcədə üst-üstə düşür, yəni hadisənin hansı şəraitdə baş verməsini onlar necə bildirirlər, yəni bir şahidlə digər şahidin hadisənin baş vermə şəraiti, halları, vəziyyəti barədə dedikləri düz bir-birinə tuturmu, tutmurmu? Bu məsələlərə diqqət eləmək olar.
Hər halda çalışarıq ki, bu işin elə nəticələndiyi barədə Qaynar Xəttin dinləyicilərinə məlumat verək. Azər bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün. Vəkil Azər Nağıyev. Bununla
burada verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Bu qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu əhvalat 1952-ci il fevralın 21-də Bangladeşdə baş verib. 9 nəfər Bengal dilinin dövlət dili olması uğrunda özünü öldürüb. Təsadüf deyil ki, 1999-cu ildə Dünya Ana Dili Günü barədə qərar çıxarılarkən həmin 9 nəfər Bengalın bu yolda həyatlarını fəda etməsi yada düşdü. Fevralın 21-i o yüzdən Dünya Ana Dili Günü kimi tarixə düşdü. Əsrin həmin illərində Bangladeşdən çox-çox uzaqlarda yerləşən Azərbaycanda da dövlət dilinin ana dili olması uğrunda mübarizə aparanlar vardı. Bu gizli savaş 1956-cı ildə Azərbaycan dilinin konstitusiyada dövlət dili olması ilə nəticələndi. Kreml ondan xəbərsiz alınan bu qərarın sahiblərini ciddi cəzalandırdı. Onların hamısı vəzifələrindən alındı. Amma geriyə yol yox idi. Azərbaycan dili o vaxtdan dövlət dili kimi konstitusiyada öz şərəfli yerini qoruyub saxladı. Uzun illərdir ki, hər dəfə fevralın 21-i Dünya Ana Dili Günündə verilişlərimizdə Azərbaycan dilinin çağdaş durumu, keçmişi, gələcəyi barədə müzakirələr aparırıq. Tanımış dilçilər studiya qonaqlarımız olur. Bu dəfə ənənəni pozduq. Görkəmli dilçi alim Kamal Abdullahın Yox Teatrında gerçəkləşdirilən dilçiliyə səyahət kitabının təqdimatına yollandıq. Rəhman Bədəlov.
Kamal müəllimin başqa kitabları kimi bu da çox maraqlı və darıxdırıcı olmayan bir kitabdır. Yəni bu məncə elə əsas məziyyətdir. İkinci məziyyət də budur ki, yəni doğrudan da dilçilik çox çətin bir elmdir və qəliz bir elmdir. Mən məsələn deyə bilərəm ki, bir neçə dəfə cəhd eləmişəm ki, ciddi dilçilik kitabları oxuyum rus dilində, amma belə deyim də, 2-3 səhifədən sonra darıxmışam və dalını oxuya bilməmişəm və bəlkə bu ilk kitab olacaq dilçilikdən ki, mən oxuya biləcəyim və nəyisə dərk eləyəcəyim. Və doğrudan da yəni dil refleksiyası vacib bir refleksiyadır. O cümlədən Azərbaycan dili refleksiyası. Ona görə ki, yəni bu kitabdan kənar da mən bilirdim. Bu kitabı varlayarkən də onu başa düşdüm ki, indiki dillər, milli olan dillər, yəni xalq dilləri, hamısı başqa bir dillə, hansısa bir rəsmi dillə. İndi Avropada bu Latın dili olub, bizdə Ərəb dili olub. Onlarla bir növ mübarizədə, bir növ onlara müqavimət göstərərək həyata gəliblər və biz o dildə özümüzü dərk eləyirik və o dili dərk eləyərək yəni deyirəm, özümüzü başa düşməyə çalışırıq və başa düşürük. Və bu mənada da bu kitab çox dəqiq fikirləşib, Kamal, yəni dəqiq qurulub. O mənada ki, biz dilimizi dərk eləyirik və dilimiz o dilçilik kontekstində bizə qaytarılır. Yəni biz elə bir o səyahət, hər bir addım başı nə bilim, sosiala müraciət eləyirik. Qamir yadımıza düşür, Xomski yadımıza düşür, dedilər ki, Xomski yoxdur, burada Xomski də var. Və onların güzgüsündə elə bir dərhal özümüzü və öz dilimizi dərk eləyirik. Ona görə mən Kamal müəllimi təbrik eləyirəm və oxucuları təbrik eləyirəm ki, bizim yəni dilçiyə aid, dilçilər üçün olmayan bir gözəl bir kitabın büyük təqdimatıdır və o kitabın oxucuları məncə çox olacaq.
İtibar Babayev.
Birincisi bugün bu Yux Teatrında bu kitabın təqdimat mərasimi mənə gəlir ki, çox maraqlı keçdi. Bir də ona görə maraqlı keçdi ki, indi bəzi teatrları hamam eləyirlər, amma bu hamamı vaqif eləyib teatr və yüksək səviyyədə və tək teatr yox, həm də belə mədəni tədbirlərin keçimlərin bir mərkəz eləyib. Bugün burada bizim görkəmli yazıçımız, alim Kamal Abdullah'ın son kitabının təqdimat mərasimi oldu. Adından da bəlli olduğu kimi bu dilçiliyə səyahətdir. Amma hər bir səyahətə bir çıxmazdan öncə buna bir hazırlıq lazımdır. Və mənə elə gəlir ki, bizim bu Azərbaycan dilini sevənlər üçün, Azərbaycan dilində danışanlar üçün bu çox böyük bir gözəl səyahətdir. Onun dili, üslubu, yazı tərzi çox oxunaqlıdır. Bu kitabı bir nəfəsə oxumaq olur. Və ən böyük nailiyyəti bunun kitabda oxuyan adamın Azərbaycan dilini həm sevgi yaranır, həm ümumiyyətlə dilçiliyin, bizim o danışdığımız dilin kökünü, mənşəyini bizə daha yaxından tanıdır.
Kamal Abdullah'ın Dilçiliyə Səyahət kitabından. Mənim əziz oxucum və yaxud giriş əvəzi. Günlərin bir günü görkəmli fransız dramaturgu Molière'in məzəli qəhrəmanlarından birinə, zadəganlıq eşqinə düşmüş Jourdain'ə bəlli olur ki, sən demə, ömrü boyu proza ilə danışırmış. Ki, çox böyük səmimiyyətlə əməlli başlı təəccüblənir. Proza ilə bu nədir? Amma sən, mənim əziz oxucum, əgər işitsən ki, ixtisasından və məşğuliyyətindən asılı olmayaraq, səni ömür boyu həm də dil quruculuğu ilə məşğul olmaqda ittiham edən var, bu isə mənəm. Ümid edirəm ki, təcrübələnməyəcəksən və bir də ona ümid edirəm ki, yazışı şairlərimiz də bəs dil yaradanlar həmşə bizlər sayılardı, indi nə oldu deyə məndə bir günah axtarmayacaqlar. Bu şərtlə ki, diqqətlə burada yazılanları əgər oxusalar. Əlbəttə mən çaşmamışam və əlbəttə yenə də ümid edirəm ki, səhv zat da eləmirəm. Bəli, sən həm də dil yaradıcısısan, yəni əsl dilçisən. Mənim əziz oxucum, həkimsə, nə olar? Eyni zamanda hər dəfə öz dilini yenidən yaradırsan. Mühəndissə, lap yaxşı, adi məişət problemlərindən tutmuş, yüksək texnoloji problemlərə qədər çalışdığın hər yerdə dil qurucuğu ilə məşğul olursan, yəni yenə də dilçisən. Müəllimsən, hər dəfə dilin yenidən doğulur. Həkimsən, biznesmensən, ondan əvvəl dilçisən. Soruşa bilərsən, necə yəni hər dəfə yenidən? Yəni hər dəfə təzədən doğulur bu deyil. Bir dostumun bu yerdə hətta yüngülvari qımışlığını da görürəm. Sanki sual edir. Hər şey təzədən? Bəli, və əlbəttə əziz oxucu, hər şey təzədən.
Kamal müəllimin kitabını bir qədər geniş kontekstdə dəyərləndirmək istərdim. Yəqin hər birimiz üçün bir sir deyil ki, doğrudan da bizim cəmiyyət indi hal-hazırda bir kritik vəziyyətdir. Mən deyərdim, bir bifurkasiya momentini yaşayır. Yəni bu məqamdan sonra biz həm bir savadsızlıq uçuruna gedə bilərik, həm də əksinə bir intellektual, mən deyərdim, inkişafa doğru gedə bilərdi və bu baxımdan və bu məqamda bu Dilçiliyə Səyahət kitabı kimi kitabların meydana gəlməsi doğrudan da mən deyərdim ki, bu mübaliğəyə yol vermədən doğrudan da taliyə yüklü bir önəm daşıyır. Kamal müəllimin kitabının meydana gəlməsinin doğrudan da bir çox dəyərli əlamətləri var. Mən deyərdim ki, bir musiqişünasının fikri mənim yadıma düşür. O həmişə qeyd edirdi ki, hər bir elmi tədqiqatı əsəri yazarkən onu bir dedektiv kimi yazın. Yəni gəri orada bir fabula olsun, bir sir olsun, bir intriq olsun. Və mən Kamal müəllimin kitabında doğrudan da həqiqətən bir dedektiv kimi oxuyurdum. Və mənim üçün əsas orada intriqa nədən ibarətdir? Yəni bu çox mürəkkəb dilçilik nəzəriyyələri görəsən Kamal müəllim hansı üsulla, hansı bu vasitələrlə, hansı anlaşıqlı belə dillə izah edəcək? Yəni bu baxımdan mənim üçün bu kitab doğrudan da çox böyük maraq kəsb edirdim.
Burada bir saat arendə götürmüşəm. Bir vaxt keçib
Elçin Cəfərov.
Mən də ilk növbədə təbrik eləmiş kitabımıza münasibətindən və onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu kitabı oxuyarkən ilk növbədə diqqətimi cəlb edən o xüsusiyyət oldu ki, kitabın yazılma metodu, üsulu, fərqli üsulu diqqətimi cəlb elədi. Fikirləşirəm ki, bu cür metod, bu cür üsul tək dilçilikdən ötürü yox, ümumiyyətlə bütünlükdə milli humanitar düşüncə üçün tapıntı hesab eləmək olar. Bir sıra səciyyələr vurğulandı. Mənə görə ki, bu kitabın əsas səciyyəsi elmi düşüncə ilə, elmi nəzəri konseptual düşüncə ilə məhz oxunaqlılığın vəhdəti ilə izah olunmalıdır. Burada çox dərin mətləblər, çox sadə, anlaşılır dildə ifadə olunur. Belə ki, bu kitabın əsas xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarətdir ki, burada dilçilik kimi dərin mürəkkəb bir elmin əsas təməlli problemləri sadə, oxunaqlı dildə, demək, adi məişət hadisələrindən misallar göstərməklə anlaşılır şəkildə izah olunur.
Mən də təşəkkür edirəm.
Fəxrəddin Veysəlli.
Mənə elə gəlir ki, burada çox nüfuzlu ziyalılarımız əyləşib. Doğrudan da çox vaxtında müzakirənin təşkil olunmasını mən vaxtında olan bir tədbir hesab edirəm. Və Kamal müəllimə bu böyük nəhəng proyekti həyata keçirməkdə uğurlar arzulayıram. Mən elə hesab edirəm ki, bu kitab burada deyildiyi kimi deyil. Deməli, qeyri-dilçilər üçün olan kitab deyil. Bu birinci növbədə dilçilər üçün lazım olan, vacib olan kitabdır. Nə olar ki, Kamal müəllim 3 variant seçib. Dilçiliyə səyahət, hamı üçün dilçilik, bir də üstündə yazıb ki, dilçi olmayanlar üçün kitabı. Amma mən axıra çatanda gördüm Kamal müəllim yazıb ki, hamı üçün dilçilik. İndi Kamal müəllim burada nə edir? Kamal müəllim çox böyük bir, ağır bir yükün altına girir. Dilçiliyi dilçi olmayanlara və bizim həqiqətən özünə güvənərək dilçi deyənlərə başa salmaq istəyir. Mən demişəm ki, Kamal müəllim kitabında gedən təkcə müəlliflərin adlarını siyahıya düşsək, çox böyük bir bibliografi göstərici alınır. Onlar elə belə deyil. Hərəsindən bir balaca sitat verməklə bütün bir aləmi açıb göstərməyə çalışır. Kamal müəllimin kitabında gedən terminləri, müasir terminləri, məsələn entropiya, informasiya nəzəriyyəsi, küy, bunları bir yerə yığmaq mümkün olsaydı, mən deyərdim ayrıca böyük bir ensiklopedik lüğət alınardı. Mən Kamal müəllimi təxminən 40 ildir tanıyıram və doğrudan heyran qalıram ki, bu adam hər dəfə yeni bir fikir, yeni bir ideya, yeni bir nəsə heyran edici bir işin altına girir, onun daşıyıcı olur və s.
Professor Kemal Abdullah'ın Dilçiliyə Səyahət kitabının təqdimat mərasimindəyik. Yux teatrında düzenlenen bu tədbirdə iynə atsan yerə düşməzdi. Azərbaycan elminin, mədəniyyətinin tanınmış simaları bura toplaşmışdı. Kamal Abdullah yenicə çapdan çıxmış bu kitabını dilçi olmayanlar üçün dilçilik adlandırıb və əsərini görkəmli Azərbaycan dilçiləri Məmməd Ağa Şirəliyevin, Muxtar Hüseynzadənin, Əbdüləzəl Dəmirçizadənin xatirəsinə həsr edib. Kitabın girişində müəllif oxucusunu dilçilik dünyasına, dünyanın adalar dolu dənizinə səyahətə dəvət edir və xatırladır ki, səyahət gəmi ilədir. Həm də bu səyahətdə səni və məni Əhməd və Zalxa adlı iki gənc müşayiət edəcək. Hətta bir sirri də açır. Əhməd Zalxaya vurulub. Kamal Abdullah dilçiliyə səyahəti bu iki gəncin köməyi ilə gerçəkləşdirir. Bütün misallarımızın, nümunələrimizin qəhrəmanları onlardır deyir.
Bu kitab hər şeydən başqa Kamal Abdullah bunu deyir burada. Oyundur bir.
Sizcə belə kitablar mədəniyyətə nə verir?
Zahir Əzəmət.
Belə deyək ki, Kamal bəyin özünün qeyd elədiyi kimi dilimizin üfüqlərini genişləndirir. İkinci tərəfdən kitabın özəlliyi ondadır ki, akademik dildən, akademik elmdən yorulanlar və yaxud oxumaq istəməyən böyük çoxluq üçün, yəni dilçi olmayanlar üçün dilimizin incəliklərini mənimsəmək baxımından çox önəmlidir. İkinci tərəfdən çıxışlar vurğulanmadı. Məsələn, şəxsən mənə görə bu kitab həm də ona görə önəmlidir ki, bizim dastan dastanların üslubunda, amma fərqli bir janrda yazılmış kitabdır. Kitab məsələn bizdə dastanlarda adətən dastan qəhrəmanları olur, bir oğlan, bir qız və bunlar həmişə harasa bir buta dalınca səyahət edirlər. Amma burada dil həm coğrafiyadır, həm də qəhrəmanların özüdür. Zaman yoxa çıxır, məkan və obrazlar eyniləşir. Ümumiyyətlə kitab haqqında çox danışmaq olar. Fərqli üslubdur dilçilimiz üçün. Dünyada olan tutaq Roland Barthes-lə, Derrida ilə, Umberto Eco ilə, Komiski ilə adı burada dəfələrlə hallandı. Gedən tendensiya bizim Azərbaycan dilçiliyində bu kitab belə deyək də şəklində rəsmiləşdi. Ona görə uğurlu, çox uğurlu bir kitabdır. Mən kitabla artıq tanışam, oxumuşam və təbrik edirəm hamımızı, dilçiləri də, dilçi olmayanları da.
Dildən belə sözdən başqalar həqiqətən kimi yox, bayaqları ustalar çox öyrədir. Bir sevgili kimi.
Vaqif İbrahimoğlu.
Bu suala cavab vermək üçün istənilən milli mədəniyyətinin çağdaş aktual tələblərini yada salmaq lazımdır. Bugün biz mədəniyyəti nəzərdə tuturam. Çox mürəkkəb, təzadlı, amma mən belə hiss edirəm, çox dinamik bir dövrünü yaşayırıq. Keçid dövrələr bitməyib, amma tunelin bitəcəyində artıq işıq var. Və Kamal adlan bu kitabı bir çox mətləbləri dilçilik vasitəsi ilə, təqdim etdiyi model ilə, təqdim etdiyi düşüncə tərzi ilə, problemə münasibəti ilə bir çox məsələlərə məhz bu cür yanaşmağın bir gözəl örnəyini verib. Gözü olan oxuyub, ağlı kəsən bunu başa düşəcək və indi bizə çox gərəkli olan hər şeyə sistemli baxmaq, lokal baxmamaq və o sistemdən gələcəyə, gələcəyi görmək və bu çox vacibdir. Başqa təfsilatlara varmıram. Məndən ötürü ən əsas bax budur ki, mədəniyyət zaman-zaman belə kitabları tələb edir və belə kitab çıxdı. Bizim üçün, Kamal bəyin dostları üçün xoş bir məqamdır ki, bunu Kamal Abdullah yazıb.
Seminarların rəhbəri, qocaman və görkəmli dilçi alim, institutun direktoru akademik Məmməd Ağa Şəliyev idi. Adətən mövzə ilə çıxış edən institut dilçiləri ana dilində misal gətirmək məqamında hər dəfə müftada kimi Əhməd adını işlədərdilər. Əhməd məktəbə getdi, Əhməd kitab oxudu, Əhməd mənim dostumdur və başqa bu kimi misalların əvəz edilməz müftədası məhz Əhməd idi. Bir də həm Məmməd Ağa müəllim, amma yox, onun adı əbədi professor olaraq qaldı. Çoxdan akademik olsa da, hamı rəhmətliyə yalnız bu cür professor deyə müraciət edirdi. Bir də professor daha dözmədi, barıt kimi partladı, dayan, dayan deyə mərzəçini saxladı. O yazıq çaşqınlıq içində sustu. Neynəmişdi ki, fikrini sübut etmək üçün növbəti dəfə Əhməd nəsə elədi, tipliyi cümləni misal gətirmişdi. Dayan, bəsdi, nadir hallarda əsəbləşən professoru bu dəfə tanımaq olmurdu. Əhmədlə qutardıq, elan edirəm, Əhməd dünən öldü. Eşdiniz, öldü Əhməd, başqa tapın, yoxsa elə duran deyir, Əhməd belə gəldi, Əhməd belə getdi.
Niyazim etdi.
Bu kitabın nə verməsindən bağlı düzü bir dəyər masada mən çıxış eləmişəm. Alma qazını şurada təkrar demək istəmirəm onu. Amma ki, mən bir şey maral gəldi ki, Doran bunu xüsusilə qeyd eləmək istəyirdi. Mən söz verseydim, yaxşı vermədilər. Amma o kitab haqqında söhbətləri çox ağıllı söhbətləri idi. Bəzən görsün bir kitab çıxır, o söhbətlərin arasında ağıllı söhbət az olur. Evli söhbətlər, ritual söhbət olur. O müzakirədə mən görürüm ki, əməl başlı səviyyəli söhbətlərdir. Hətta məndə bir ədabazlıq var ki, bəlkə mən bir baş yuxarı olacağım. Sonra görürüm ki, mənim elə başım oradakıların bəlkə biraz aşağıdadır. O, mən xoşuma gəldi ki, bu kitab, deməli, ağlı söhbətləri ortaya çıxartdı, ağlı müzakirə ortaya çıxartdı. Bir də ki, mən çox heyfsilənirəm ki, mən tələb olan vaxt ki, sorağında idim, bir, elə bir cümləni ki, cümlə məndə ideyala yaradacaq. Heyf ki, o, bizim o dövrümüzdə heç Rusiyada mən biləni dillə bağlı bir kitabı yox idi. Mən heyfsilənirəm ki, mənim vaxtım olmamışdı. O mənada təzə nəsillərin, əgər bizim kimiləri varsa onlar üçün bu kitab olacaq, stimul verici, yetərinləşdirici ki olacaq.
Aqil Abbas.
deyilən şeylərdən, sözlərdən belə başa düşdüm ki, xüsusən o alimin izahından, o Mehman müəllimin izahından, başqa izahından burada çox ciddi məsələlər qoyulur. Yəni ki, dilçilik, bilirsiniz biz də dilçilik, siz də keçmişsiniz, biz də dilçilik keçmişik. Zinnət müəllim bizə döyə-döyə dilçilikdir. Və hətta o dilçilik elmi bəzən bizi özündən iyrəndirib. Oxumaq istəməmiş ki, o qədər yorub bizi. Amma belə çıxdı ki, bu kitabı oxuyanda dilçiliyə bir məhəbbət, dilçiliyi başqa yöndən öyrənmək. Yəni biri var fəlsəfəni, elə fəlsəfə var ki, nə qədər yıxsan heç nə başa düşmürsən. Amma bir də var ki, onun bir təfsiri olur, onun bir açılışı olur, artıq bilirsən ki, nə dedi. Eləcə də deyək ki, müqəddəs kitabların bir təfsirini oxuyanda bilirsən nə deyil.
Kemal Abdullah'nın Dilçiliyə Səyahət kitabından. Söz adam, cümlə ailə, cümlələr birliyi cəmiyyət. Sözlər və cümlələr öz işlərində gizlətdikləri ilə bir yerdə dilimizin canı və mayasıdır. Bizim onları təkcə tanımağımız, duymağımız, sonra tələffüz eləməyimiz, oxumağımız kifayət deyil. Onları havada, ağızdan çıxdıqları yerdə görməyimiz vacibdir. Ancaq onları görə bilənlər onlar barədə həqiqətə bənzər nəsə demək iqtidarındadırlar. Söz adam, söz fərddir. Və hər bir ayrıca fərd kimi, o da müəyyən tərkib hissələrindən ibarətdir. Onun da öz daxili üzvləri var, ikinci mərtəbəni və onun sakinlərini xatırlayaq. Söz də nəfəs alır, yaşayır, ətrafına boylanır, bəzən düşünür, bəzən daşınır, tərəddüdlər, şübhələr, inan və qətiyyətlər ona da xastır. Kədərli vaxt olur, sevincli vaxt olur. Öz də vacib deyil ki, sevinən söz hökmən içində sevinçaları gizlətsin və yaxud kədərli söz özündə qəmçaları daşsın. Sözü sevincli və yaxud qəmli görməyi də bacarmaq lazımdır.
Kemal Abdullah'ın Dilçiliyə Səyahət kitabının təqdimatındayıq. Təbii ki, müəllifi dindirmədən verilişi bitirmək fikrində deyilik. Kitab necə yarandı?
Onu demək çox çətindir. Bütün kitablar yəqin ki, hansısa bir ehtiyacdan yaranır. Nə qədər bəlkə də dəbdəbəli səslənir, amma bu doğrudan da bir mənəvi ehtiyacdan yarandı. Mən öz doğma elmimi, özümün içində özümün məhrəm hiss etdiyim bir istiqaməti istədim ki, dilçi olmayanlar üçün də maraqlı, cazibəli edim. Elə bir ehtiyac yaranmışdı. Yavaş-yavaş yazılmağa başladı və bugün də onun elə güman edirəm ki, hissə deməzdim, birinci variantı yazıldı. Yəqin ki, o davam edəcək.
Mən müsahibə götürdüklərim səhərdən bir şeyi vurğuluyurlar ki, kitabın ən önəmli cəhəti odur ki, bu dastanvari üslubda yazılıb.
Onu bilər, kimsə onu dastanvari görür, kimsə onu başqa cür, məsələn, tutalım ki, bir intriq üzərində qurulmuş şəkildə görür, kimsə onu məhəbbət dastanının dilçiliyə çörülməsi kimi görürüz. Bunlar hamısı doğrudan da bir oyundu. Kitapta da yazılır ki, həyat da bir oyundu, dilçilik də bir oyundu, başqa elmlər də oyundu. Elə onun yazı manierasının özü də ola bilər ki, o oyunun bir hissəsidir. Nə deyə bilərəm? İndi hər halda mən minnətdarlığımı bildirmək istəyirdim. Kitab haqqında fikrini söyləyənlərə, qazetdə müəyyən münasibətlə çıxış edənlər, sağ olsunlar, öz fikirlərini söyləyiblər. Burada mənim üçün çox doğma adamlar çıxış etdi bugünkü tədbirdə. Güman edirəm ki, nəsə etmək istəyiriksə, yəni biz bir balaca da bugün gənclərimizi elmə yönətməyə, elmi düşüncəyə yaxınlaşdırmağa, onun içində nə cür davranmaq lazımdır, bax o qanun qaydalarını bildiyimizdən onlara öyrətməyə çalışmamız edə bilirəm ki, haradasa bütöv və böyük götürəndə bir vətəndaşlıq missiyasının bir hissəsidir.
Kitabınız üç böyük dilçinin xatirəsinə əsr olunub, deyilmi? Sizin həyatınızda necə rol olub o dilçilərin?
Onlardan biri mənim auditoriyada müəllimim olub, Muxtar Hüseynzadə. Onlardan o birisinin rəhbərliyi altında mən dilçilik institutunda çalışmışam, akademik Məhəmməd Əlişəyəliyi. O birinin Dəmirçizadənin əsərlərindən öyrənmişəm. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dilçiliyi, bunu ümumiyyətlə dilçilikdə belə qəbul edilir. Bu üç nəhəngin üzərində qurulub, onların yaratdığı, hər birinin yaratdığı məktəb olub. Məhəmməd Ağa Şəhərov dialektologiya məktəbinin Azərbaycanda banisi sayıla bilər. Dəmirçizadə dil tarixi və ədəbi dil məktəbinin, Muxtar Hüseynzadə də müasir dil məktəblərinin həm banisidirlər, həm də onlardan sonra onların yetişdirmələrini bir məktəbdirlər. Böyük bir məktəb qoyub getdilər özlərindən sonra.
Necə bilirsiniz, tamam mı davam?
mı?
Yəqin ki, hər şey davam edir də, indi maraqlıdır. Orada Heraklidin bir sözü tez-tez xatırlanır kitabda. Bir çay iki dəfə girmək mümkün deyil. İndi görək mümkün olacaq, olmayacaq.
Təşəkkür edirəm.
Sağ ol.
Sağ ol.
Kemal Abdullah'nın Dilçiliğe Seyahat kitabından. Şübhəsiz ki, dilçiliğin problemleri yalnız bu kitabdakılarla məhdudlaşmır. Yeni yaranan, özdə müxtəlif elmlərin qovşağında yaranan riyazi dilçilik, sosiolingvistika, paralingvistika, lingvopoetika, neokubatçılıq və s. özləriyle müəyyən boşluqları doldurdular və eyni zamanda başqa problemlərin qovuşunu da gətirdilər. Bu isə yeni istiqamətlər, yeni baxış bucaqları, yeni tərəddüd və şübhələr, yeni inanclardır, yeni adalardır. Amma hamısı bir yerdə, yenə də oyundur. Bəli, biz çəkinmədən bir daha deyirik, dilçilik bir oyundur. Bütün digər elmlər də həmçinin. Bundan utanmaq və ya qorxmaq lazım deyil. Çünki əslində dörd ətrafımız başdan başa oyun deyilmi, əziz oxucu?
Çarpan rəhsən, mən səni köksündə açıb bir zərrə.
13-də fikir eləməyə dəyməz. Yanında mı Heidegger'in sözləri? Ya da Salah, böyük Alman mütəfəkkiri Heidegger'i de deyirdi. Həyat insanın sonsuz qaranlıq boşluqla oyunudur. Bəs Salah?
Dünya ana dili gününə həsr etdiyimiz iz bitdi. Belişdə Kemal Abdullah'ın Dilçiliyə Səyahət kitabından danışdıq. İzin yaradıcıları mən aparıcı Sevda İsmaillı, Belişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli hamınızı Dünya ana dili günü səbəbindən təbrik edir və həmişə olduğu kimi azadlığın izi sizlərinizi də deyirik.
Bizim qalay.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Danışır azadlıq radiosu. Azadlıq radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü azadlıq radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 ve 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunu saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və